waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Burqaa Jaalalaa ka jedhamu kitaabni haaraan dargaggoo Caalaa Iluutiin barreeffame maxxanfame gidduu kana gabaatti bahee jira. Caalaa Iluu Yuunivarsiitii Adaamaati barataa seeraa waggaa 4ffaati. Yeroo kitaabni kun maxxanfame bahu aga tokko rakkoon na mudatellee itti milkaa'een jiraa jedha dargaggoo Caalaan Tujubeetoo Adaamaatti bilbiluun haasofsiise. Kunoo.
Qabiyyeen kitaaba kootii mata dureewwan adda addaatti keessatti kaa'amaniiru gara mata duree 34 oliiti. Kanaaf qabiyyeen kitaaba kanaa waan oromdur qabuu fi waan har'a jirummoo gaafii uummataa dhiheessa. Waan har'aa keessa jirra waan ta'eef kan dur immoo seenarraa muuxannoo adda addaarraa waan aadaarratti xiyyeeffataa hawaasa diinagdeen uummata keenya maal ture. Ilaalchumti isaallee dhugeeffannoon oromdur maal qaba ture akkamitti deema ture kan jedhu fa'aatu keessa isaatti argama kitaaba kana keessatti bifa walaloo ammayyaatiin qindaa'ee barreeffame jechuudha.
Kitaaba kana barreessuudhaa fi maaltu si kakaase Caala?
Kitaaba kana barreessuu fi wanti na kakaase tokko kennaa Waaqayyoon ganamatti naa kenne fi muuxannoon jireenya koo keessatti gonfadheedha. Maalinni tattaaffinni gumiilee adda addaa keessatti gochaan ture ijoollummaa koo irra kaase. Kanaaf kunii fi kan kana fakkaatan akka inni obbarruu walaloo keessatti xiqqoo qooda fuddu waan naagumaa jennetti fakkaata. Lammata immoo walaloo afaan Oromoo guddisuuf anis qooda mataa kooti bahuun qaba kan jedhuudha. Maaliif kitaabumti afaan Oromoo walaloodhaan barreeffame baay'ee hin qabnu. Kanaaf anis immoo dhalachuun kan qabu namni tokko dhalateetuma biyyeetti deebi'u osoo hin taane dirqama isarraa eegamu waan dhalateef kaayyoo dhalateef beeku qaba. Anis qooda mataa kootiin ba'a kan jedhurraa dirqamuma ofii kenneerraa jechuudha.
Mata dureelee walaloo keetii keessaa kan daran qalbii kee hawwate na dubbisuu dandeessaa?
Eeyyeen namni dhalasaa qixuma jaalata hangafaaf qutusuu qabaatutti ta'anis immoo dhala koo jalqabaati kitaabni koo. Kanaaf walaloo koo waan barreessu hundisaayyuu nan jaaladha. Maaliif hundisaayyuu yeroo isaa qaba ka'ee qunnamee adda addaa qaba bakka ka'ee qaba waan ta'eef hundumtuu yeroo adda addaatti waan barreeffameef qixuma hin jaaladha. Garuu kan akka ija tulluu duubafaa jettu jirti. Akka kootti kan jettu jirti baadiyyaa raaga baay'een isaanii jiru kanneen fa'an jaalladha.
Mee mata duree baadiyyaa jedhu keessaa meelaa dubbiftaa?
Tole diree diriiraa lageenii fi hara gaarreen tulluu dheeraa bineensa beeylada fardeeniif fardiida kurupheef sardiida bishaaniif midhaan bareedina addaanii biyya firaa tasuma walitti diinaa biyya dhabde ifaa bakka dukkanaa dachee haalli beelaa. Biyya kuufaa bu'aa bahiif teessoon urufa. Dachee abbaa lafa ayyaa bakka hundaan duraa lafa maraaf handhuuraa dachee ayyaa iddoo fayyaa dachee dhukkubaa baadiyyaa. Lafa aannanii gannaaf bonni kan hin dhabne bishaan burqaa midhaanii lafee wiirtuu dugdaa lubbuu magaalanii bakka durummaa tasammoo hiyyummaa qabaattuu uumamaa baadiyyaa. Bakka hoodaa dirree duudhaa dachee aadaa biyyoon safuu lafa kabajaa bakka ulfinaa iddoo dabaree himtuu egeree baadiyyaa. Iddoo qabbanaa dachee bosonaa qilleensa dansa maddisi keessa haadha mukaa haadha dhugaa biyyoo dhagaa qabeenya gaa baadiyyaa. Biyya saayyaa qe'ee aayyaa eeyyeen baadiyyaa jetti.
Tole egaa baay'ee namatti tola Caalaa. Atamma barataa taateetu jirtu kitaaba kana barreessite. Barumsa wajjiniin kitaaba kana barreessuun sin rakkifnee qayyabachuu wajjiniin yeroon qabdu attam ture?
Egaa wanta tokko nan danda'a nan hojjeta yoo jedhanii namatti ulfaatu ta'us bu'aa bahiin jiraachuu malata. Garuu an yeroo baay'ee nan barreessa ture. Hangas mara waan na dhibes hin jiru garuu yeroo baay'ee yeroo boqonnaa koos nan barreessa. Waanuma keessa kootti dhufe sammuu boqochiisu fedhee waan an gochaa turee fi hangas mara nan dhibnetu jube.
Tole ka biroo rakkoon si qunname jira adeemsa kitaaba kana barreessuu keessatti?
Rakkoon hangas wanti na qunname hin jiru. Egaa akka tasaa kitaabni kun gaafa irreecha bahee ture irreecha 2010 jechuudha. Namoonni tokko tokko waan kakaasanii turanii barreeffamni kun sirrii miti kan jiru ture garuu barreeffamni koo immoo sirriitti gulaalameera laallameera qaama seerummaa qaba. barreeffama fakkeenya daawitii seenaa sirrii miti waan jedhu ture.
Daawitii seenaa kan jedhu kun mata duree walaloo ati kitaaba kee keessatti barreessite keessaa tokko.
Eeyyeen.
Maaliif irratti fuulleeffatame?
Maaf akka ta'e naaf naan galle. Egaa anis iddoo irreecha sanan ture. Ijoolleen muraasni immoo kitaaba gurguraa turanii uffata poolisii bishooturraa bilbilanii si barbaanna yeroo tokko si dubbisne deebitanaan jedhanii nan deeme. Eenyusiin jedhee gaafadhee ture bilbilaanii ayi buufata poolisiirra si bilbilaa jirra akka burqaa jaalalaa si barreessinaan eeyyee na barreessan jedheeni. Yeroo tokkoof foottuti waa si gaafannee deebitanaan jedhanii tolee jedheen deeme. Egaa dhaqnaanii waan baay'ees nan gaafannee kamii kuni maal jennaan. Egaa barreeffama tokko namni tokko dhikkisa onnee isaatii barreessaa barreessan tokko waan itti dhaga'amu barreessaa nama biraatiif hiika adda addaa laachuu danda'a garuu xiyyeeffannaan yookiin immoo intenshiniin nama barreessa sanii maali kan jedhu barreessa san qofa beeka. Kanaaf an garamittuu waan isin hiiktaniis miti ennaan isallee dhugaa itti nuti waan kana hiikuufis yangoos dandeettis hin qabnu kan hiiku barreessadha. Garuu yaaduma isii wajjin taphachuuf tureedhanii booddee na gaafatanii kunihoo jedhu namoonni kaan kan bibbitatis jira namootum tachi keessa jiran baay'eenu. Egaa mee hundaa fuullaallatanii tureedhanii guyyaa lamaaf achiin ture sana booda garaa daamatti na dabarsanii as galeennaan immoo haala gaariin na simatanii rakkee rakkoon qabu ilaalleerraa kanaafuu bayyadanii na baasan jechuudha.
Mata duree kitaaba keetii keessaa isa kam ittiin ka'umsa gaaffii isaanii kan ta'e?
Daawitii seenaa kan.
Mee daawitii seenaa isa jedhu keessa toora lamaan sadan tokko naa dubbisuu dandeessaa? Caala.
Okay. Xiyyeeffannaan walaloo kana jaarraa 20ffaa keessaa moor yeroo bara 1889 yaadattoota eegi fuuqan waan jedhu ture biyya sanaa biyya keenya keessa keessumaa Kiristaan Haayilaandii yookiin immoo biyya Abisiiniyaa keessa ture suni achii ka'a walaloon kunis haa ta'uuti mee jidduu isaatii si dubbisaa. Keessumaa ergaa Minilik faan gara Oromiyaa galan jechuudha. Minilik agarraan goobanaan tufaa ganii warri kumsaa morodaa jootaniif obboleessi Abishee gananii caalii shanoo fi fakkaattonni isaanii warri shanan gibee abbaa Jifaar faanii sirna gadaa darbanii gonfoo wal'aalanii waloo baqatanii diina jabeessanii oromaa komannaa keenyaa wal gananii jetteeti. Garuu dhuma irratti yansi ajaa'ibu waan kana hundaaf deebiin maaltu jira? Kan darbe kakaasuun madaa goge malaasuun daawitii seena keessatti xiqqoo of ilaaluun waa irraa barraa fi seena haaromsinaa fi warra biyyoorra warra biyyaaf waa gaafannaa fi jetti. Seena darbe kaasuun dhumarratti waan kanaan goolaba kitaabni kun walaloon kun.
Yoom eebbifame kitaabi kee?
Kitaabni koo torban dirbata darbee eebbifame jechuun akka lakkoofsa Abashaatti gaafa 12 jechuudha.
Eenyu kan eebbisiise kitaaba kee?
Egaa akkuma jiraata yuunivarsiitii ta'etti yuunivarsiitii keenyan gaafadhe ayyama akka isaanii eebbisuuf na ayyamanii sana booda mooraa yuunivarsiitii keenya keessatti eebbifame jechuudha.
Caala gara fuulduraatti akeekikee maali?
Egaa yoo waaqni jedhe gara fuulduraatti akkuma silasiin jedhe namni dhalachuun hiikaan qabu yoo kaayyoo dhalateef hin beekne. Kanaaf sabarraa dhalanneef immoo waan dandeenyuun gumaachuun dirqama dhalootaati. Kun immoo yoo ofii keenyaaf gatii kennine yoo saba keenyaaf gatii kennine kana jechuun hunda caallaa otoo hin taane hundaa gadis hin jirru hundas hin caalluu eenyuun hidha ta'uu keenya beekne ogbarruu keenya irratti an akka dhuunfa kootti hojjechuun fedha. Fakkeenya kitaabilee baay'ee barreessiraan hin maxxansiifne malee kanatti aansee kitaaba dhooftuu jettu asoosamni tokko hin ba'a. Egaa gara fuulduraatti waanuma kanaafi fiilmii afaan Oromoos kanan barreesse qaba. Yoo waaqni dhiqana kana irratti kan hojjedha jedheen karoora fi kaayyoo akkasii qabaatu jube.
Barataa Caalaa Haayiluu Yuunivarsiitii Adaamaarraa ibsa nuu kenniteef hedduu galatoomii kitaabi kee eebbisiifamuu isaatiifis baga gammadde.
Tolee, bakka wajjumaan gammanne isinis jiraadha.